Beatas prelegon de doctoro Arthur Bauer legas Heidi Bauer. La plei multe frequentata museo de Svislando trovigas en Lucerno. Estas la trafic museo quio ancau havis multain visitoin de la anoi de la Universala Congresso de Esperanto quio ocasis lastan someron en Lucerno. Ecte tiu museo tiam anca startis la conata Esperanto balono. Unu tre interessan domegon en la museo niai amicoi en la lasta somero ancorau ne povis vidi. Char gi nur estis malfermita poste nome la dec quinan de septembro 1979. Tio estas la tri etagia domego dedicita al artisto Hans Erni. La museo enhavas 300 pentrajoin de Hans Erni, kiuin li mem donatsis, kai li anca financis la construon de la domego, kiu costis 6 milionoin da francoi. Hans Erni estas la plei elstara pentristo hodiau vivanta in nia lando. Oni povus nomilin la Svissa Pablo Picasso por montri lian rangon. La museo, kiu ja estas dedicita al transporto kaj telecomunicado, per tiu plei nova ero havas nun ancau artan branchon, se tio ne estas nura hazardo, char Erni estas lucernano. Effektive en la verkajoj de Erni, la tecnico cae la moderna mondo estas profunde interplectitae con la arto. Por la domego Erni pentris mem murpentrajon 40 metroin longa, quies titolo estas la historio de la homaro au pantarei. Crom multae bildoi, la museo enhavas ancao ceramicajoin de Erni cae libroin, quiuin li ornamis, per siai bildoi, exempli li illustris Pindar, Platon, Sophocles, Tibullus, cae anca modernan libron, cies titolo estas La Homa Laboro tra la Iarcentoi. Li anca illustris Anglan lexiconon. Mi andau ne longe professiae causoi estis in Lucerno, cae tiam utiligis la occasion por visiti tiun exterordinaran museon en la museo, tiel che mi nun povas rapporte al vi pri gi. Frappis min inter alie la enorma nombro de libroi en multae lingvoi, quio iam aperis pri Hans Erni. Multae aperis anca occase de expositioi, quioin li faris en exterlando, la unua en Pariso, 1934, multae in Anglujo cae in Orienta Europa. Hans Erni nun estas 71 jara, do oni paroli povas pri plena vivo, cae la quanto de liae bildoi estas impona. Hans Erni estas vera lucernano, filo de la popolo. Lia patro estis machinisto en la grandae vapor shipoi, quiui traplugas la lagon de la quar cantonoi, cae li racontas che estis la plei belae momentoi de lia infan agio, ciam li povis observi sian patron, en cies manoi cusis la enorma povo de la grandae machinoi, quiui laboris tiel precise, cae en quiui ciu elemento havis sian funccion. Tiam li ec amis la technicon, quiu in lia posta vergado ancora ofte aperis in diversai aspectoi. La knabo trairis la elementan lerneion in Lucerno, cae comencis poste lernadon kiel termesuristo, sed finis poste lernadon kiel constru desegnisto. Tiam li ec conis ian artistan talenton cae studis poste in la artmetia lerneio de Lucerno. Ciel dec ociarulo li iris al Pariso, cae in la sequanta iaro al Berlino. In la sequanta tempo li alternis inter restado in Lucerno, cae in Exerlando, cae iam, gainis sian panon kiel artisto. Por la Svisa nazia exposizio in Zürich en la jaro 1939, li estis commissiita fari grandan mur pentrajon pri la temo Svislando, feria lando por la popoloi. Gi igis lin fama. La bildo estis 100 metro in longa cae 5 metro in alta, cae gi montris la tipain stilain traitoin de Erni, nome la combinon de abstracta cae realisma arto. La unuopai elementoi estas tutte clare cae bele designitai, sed la proporzioi ne ludas rolon. Tiel ni vidas mascon, same grandan kiel monto, floroin pli grandain ol homoi, sed oni acceptas cion volonte, char li successis unuigi cion, cio estas tipa por Svislando, cae tutte eviti la postcartan efficon. Tiu bildo, cion li preparis dum 5 monatoi, cae pentris dum 6 monatoi, estas ancao en alia rilato tipa por Erni. Li ne estas unu el tioi pentristoi, cioi perdas sin en siai isolai ideoi, cae laboras exter la popolo, cio ne comprenas alian arton. Tipa situatio en nia tempo, sed li ciam sentas sin kiel membron de la socio, cae ancao sentas sin respondezza por gi. Estas tutte bone compreneble che la affiscioi, cioin li pentris, faricis samtempe tre bonai varbiloi cae exempleroi de granda arto. El inter ili mi volas citi nur unu, cion li faris en 1947 por la voc donado pri la enconduco de la generala assicuro contra la maljunaggio. Gi montras la capon de iuna viro designita per la plumo cae sube maljunan viron pentrita, quiu riposas legante. La sola texto estas yes. La simbola enhavo de la afficio estas tiel forta che oni hodiau multain jaren post la effectivigo de tiu assicuro estas core tuscita. Erni ricevis ancora plurain gravain commissioin pri murpentrajoi, unu plenigas la muron en la enireio de la domego, en quiu mi hodiau parolas al vi. Estas mosaico en quies centro estas suno, quiu ornamas la Svissan radian internazian. La combino de realismo cae simbolismo estas videbla ancora in multae bildoi de Erni. Li tre shatas combini geometriain linioin cun figuroi. Sur lia fama bildo de Einstein estas videblai fisicae formuloi. La pentrajoi de Erni estas ciam facile reconeblai, char li havas tre personan stilon cion li mem creis, ca in ciu li successe unuigis elementoin de la abstracta pentrado el nia iarcento cun concreta, objecta au persona presento, tiel che ciu homo tui povas compreni tion arton cae giui gin. Vi autis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.